frændur, þeir sjálfur hið sama. En orðstýr aldrei deyr, þeim er sér góðan getur.
Vakkert vann Feður, frendur